muistamaan, onko se Ron vai Aron. Mutta se tarkoittaa myös ruumisarkkua, rahalipasta ja uhria. Muistakaa tämä seuraavan kerran, kun kerätään uhria. Se oli puolittainen vitsi. Okei. Ja se todella kuvaa niin kuin ruumisarkkua, ja sen tähdentää tämä Jeesus vietiin, Jeesus oli ikään kuin kuollut laki. Ja siellä sanotaankin, että Jumala niin kuin ristiin naulitsi kirjoituksen ristille. Kirjoituksen, joka oli Kristus. Laki tuomittiin ristille. Laki tuomittiin ristille. Se on vielä. Joo, se on täällä. Kolossalaiskirje 2:2. Että hän pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme. Sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Laki on meidän vastustajamme. Tämä laki puhuu meidän lihaamme vastaan yhä tänä päivänä. Mutta kiitos Jumalalle, meidän sydämessämme on Jeesus, joka on meidän puolustajamme. Meidän ensimmäinen puolustajamme, joka on taivaassa, puolustamassa meitä. Sitten meillä on Pyhä Henki, toinen puolustaja meidän sydämessämme, joka puolustaa meidän sieluamme ja meidän henkeämme. Mutta ei siinä mielessä iankaikkisesti meidän lihaamme, koska tämä liha ja veri ei voi periä taivasten valtakuntaa. Se kuolee ristillä. Se muuttuu hänen tämmöisen ylösnousemusruumiin samankaltaiseksi ruumiiksi kuin Jeesuksella on nyt. Tai samanlaiseksi, ei samankaltaiseksi, vaan samanlaiseksi. Mennään vielä eteenpäin. Kaikkein pyhin. Todella, kun täällä Herodeksen temppelin esirippu repäistiin kahtia, niin siellä ei ollutkaan enää, kun Jeesus kuoli. Liiton arkkia. Liiton arkki oli jo Jeremian aikana viety piiloon vihollisjoukoilta. Siellä oli vain kivi kaikkein pyhimmässä ja sen päällä astia. Esikuva oli jo häipynyt. Täyttymys oli tullut. Jeesus sovitti meidän syntimme. Kaikkein pyhimmän peilisalissa me saamme itsestämme ja Jeesuksesta kaikkein tarkimman kuvan. Siellä on Jumalan kirkkaus, se kiina, armoistuimen yllä. Ja armoistuimen kansi on neljäs peili, jonka ylle kuvarrutaan. Ensimmäinen peili oli tämä raikas vesi vaskialtaassa. Toinen peili oli tuore leipä, näkyleipäpöytä. Kolmas peili oli hehkuva hiili, se suitsutusalttari. Neljäs peili on tässä armoistuimen kannella. Ja sitten vielä on yksi peili. Ja ne oli nimenomaan nämä kerubien kasvot, jotka olivat vastakkain toisiaan. Täällä puhutaan ensimmäinen Pietarin kirja, ensimmäinen luku ja 12. Tästä evankeliumista, johon enkelitkin halajavat katsaa. Tämä sanoma tänä päivänä, ystävät, tulee henkivalloille seurakunnan kautta tietoon. Saatana ei ymmärtänyt hölkäsen pöläystä, mitä tapahtui pitkäperjantaina. Ja nyt seurakunnan kautta se alkaa ymmärtämään tätä sanaa, vaikka se osaa tämän ulkoa, niin se ei silti osaa sitä tulkita, koska se ei ymmärrä rakkautta. Se ymmärtää, kyllä saatana lain tuntee hyvin, ja sillähän se meitä pompottaakin. Mutta se ei ymmärrä armoa eikä rakkautta. Tällä nyt sanotaan näin, Efesolaiskirje 3:10, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Enkelit, Jumalan enkelit ja sielunvihollisen enkelit oppivat meidän kautta. Otamme, ystävät, evankeliumin sanomaa. Miettikää seurakunnan korkeata asemaa. Ei enkelitkään kaikkea tiedä, ei ne ole kaikki tietäviä. Jumala on kaikki tietävä yksi. Mennään vielä eteenpäin. Okei, liiton arkki edusti lakia ja Jumalan ankaruutta. Armoistuin edustaa Jeesusta, ja jonka kautta meillä on täydellinen ystävä, että meillä voi olla täydellinen omatunto Jeesuksen sovitustyön kautta. Täällä sanotaan roomalaiskirje 3:23. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä. Avoin tie, kaikkein pyhimpää, Jeesuksen veren osoittama tie. Kerubin kasvot on tässä näkyvillä. Ne katsovat armoistuinta. Ne katsovat sitä itse asiassa, sitä peiliä ja sitä veristä viivaa siinä, sitä verta. Enkelitkin katsovat sitä verta. Meidänkin tulee katsoa, pitää silmiemme edessä jokainen päivä Jeesuksen veri. Niin se puhdistaa meitä koko ajan. Koko ajan. Me elämme tunnustuksessa. Mennään vielä eteenpäin. Okei, liiton arkin sisältö. Tämä on aika mielenkiintoinen homma kanssa, koska täällä nimittäin sanottiin vanhan liiton aikana, että nämä Aaronin viheriönyt sauva, joka on tuossa, siellä on mantelin kukkia, niin kuin näette, kukkii komeasti. Jumala saa kuivankin puun kukkimaan, kuulkaa. Eikö me olla niitä kuivia puita? Jeesus sanoi, että jos tämä tapahtuu tuorelle puille, niin mitä sitä kuiville tapahtuu? No me tarvitaan Jeesusta, niin ne alkaa kukkimaan. Mantelin kukkaa. Sitten siellä oli kaksi lain taulua. Ja sitten yksi täysi astia, Gomerin mitta, joka on 3,64 litraa. Se on melkein 3,65. Mulle tulee siitä mieleen 365. Tarkoittaa, että mannaa joka päivä. Koko vuoden ajan. Eli se piti säilyttää Herran kasvojen edessä ikuisesti. Tämä manna normaalisti pilaantui yhden päivän jälkeen, mutta kun se laitettiin Jumalan armoistuimen eteen, Jumalan liitonarkin eteen, se ei pilaannut koskaan. Ja näin käy meidänkin kohdallamme. Me ei pilaannut koskaan, kun me ollaan lähellä Jeesusta. Me pysytään aina tuoreina. Uuden testamentin aikana liitonarkin sisäpuolella ovat lain taulut, joka kuvaa isä lakia, kultainen manna-astia, joka kuvaa Jumalan sanaa Jeesusta, ja Aaronin sauvaa, pyhää henkeä. Kerran mä mittailin ihan huvikseni, että minkä mittainen sauva olisi mahtunut tuohon liitonarkin sisälle. Kun mä tunnen ne mitat, niin se olisi 1,5-metrinen sauva, niin kyllä se varmaan aika. Eli jos laitetaan ihan alakulmaa ja nousee ihan yläkulmaa sitä vinottain, niin 1,5-metrinen sauva olisi mahtunut. Mä uskon, että noin se mittainen oli suurin piirtein. Okei, vanhan testamentin aikana nämä olivat ulkopuolella, siis siellä oli vain tämä laintaulut. Ja tästä puhuu ensimmäinen kuningasten kirja. Jos me katsomme ensimmäinen kuningasten kirja 8:9, se sanoo näin. Kun tämä arkki vietiin Salomon temppeliin, ja arkissa ei ollut muuta kuin ne kaksi kivitaulua, jotka Mooses oli pannut sinne Horebilla, kun Herra teki liiton israelaisten kanssa heidän lähdettyänsä Egyptin maasta. No, jos siellä ei ollut kerran muuta, niin miksi hebrealaiskirja sitten sanoo näin? Tässä on nyt aika jännä juttu. Täällä nimittäin sanotaan näin. Hebrealaiskirja 9. luku. Olihan tosin ensimmäiselläkin liitolla Jumalan palvelussäännöt ja maallinen pyhäkkö, sillä maja oli valmistettu niin, että siinä oli etumainen maja, siis pyhä, jossa oli sekä lampun jalka että pöytä ja näkyleivät. Ja sen nimi on pyhä. Mutta toisen esiripun takana oli se maja, jonka nimi on kaikkein pyhin. Nyt huomatkaa, mitä sanotaan, ja pistäkää merkille. Siinä oli, siis kaikkein pyhimmässä, oli kultainen suitsutusalttari ja liiton arkki, yltympäri kullalla päällystetty, jossa säilytettiin kultainen mannaa sisältävä astia, Aaronin viherinyt sauva ja liiton taulu. Mitäs tämä nyt tarkoittaa? Eikö hebrealaiskirjeen kirjoittaja oli ehdoton juutalaisuuden asiantuntija? No miksi hän väittää kahta asiaa? Ensinnäkin hän väittää sitä, että nämä kaikki sauva, taulut ja Gomerin mitta oli tuolla arkissa sisäpuolella. Ja sitten hän sanoo vielä, että kultainen alttarikin oli kaikkein pyhimmässä, vaikka selvästi me ollaan monta kertaa nähty, että se oli pyhässä. Mistä tämä jo? Kuka keksii? Siihen on tällainen ihana selitys. Mennään eteenpäin. Nyt koska tämä kertoo tämä uusi testamentti sen, että kultainen alttari oli kaikkein pyhimmässä ja nämä Gomer-mitta, mannaa ja tämä Aaronin sauva oli liitonarkin sisällä, kertoo sen, että uuden liiton puolella, ystävät, matka on viety päätökseen. Kultainen alttari, joka kuvaa rukoustietä, joka kuvaa Kristusta, niin hän siirtyi pyhästä kaikkein pyhimpään, koska esirippu on nyt repäisty halki, niin se on siirtynytkin kaikkein pyhimpään. Ja nyt se on siellä kaikkein pyhimmässä, hän, Jeesus, rukoilemassa meidän puolestamme. Ja tämä on se, ja samaten tämä manna oli nyt päässyt, niin kauan kuin arkki oli matkalla erämaassa, niin manna-astia oli ulkopuolella, koska kansa söi mannaa erämaassa. Mutta kun kansa pääsi luvattuun maahan, niin loppui manna siihen. Ja kansa söi sen jälkeen luvatun maan tuotteita. Tämä Gomer-mitta laitettiin sinne arkin sisäpuolelle. Se oli päässyt perille. Se oli päässyt perille. Sitä se kuvaa. Ja tämä on se salaisuus, koska meillä on suuri ylimmäinen pappi läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Uuden testamentin aikana kultainen alttari on kaikkein pyhimmässä, mikä kuvaa muun muassa sitä, että Jeesuksen veri on aukaissut rukoustien. Rukoustie, ystävät. Ensin seitsemän kertaa viimottiin verta armoistuimelle, 7 kertaa verta kultaiselle alttarille ja loppuveri polttouhri alttarin juurelle. Verellä vihmottu tie kaikkein pyhimpään. Verta tippu varmaan, ystävä, koko matkaan ylipapin sormesta sieltä, kun hän lähti sieltä kaikkein pyhimmästä. Verta tiellä koko matkan. Ja tätä verta meidän tulee nähdä, Jeesuksen verta, kun me vaellamme kohti luvattua maan. Kaikkein pyhintä. Mennään vielä eteenpäin. He pääsivät luvattuun maahan, Israeliin. Jumala ei antanut Abrahamille sieltä jalan leveyttäkään, mutta Abraham sai profetaalisen lupauksen. Vaella, Abraham, ympäri luvattua maata. Katsele hengen silmin. Kaiken, missä sä kierrät, sinä saat sen. Hän ei itse koskaan sanonut sitä konkreettisesti, mutta hän sai profetaalisin. Hän uskon kautta omisti sen itselleen, ystävät. Meidänkin tulee uskon kautta omistaa eri asioita itsellemme, voittoja, kun me rukoilemme Herraa. Mooses edusti lakia. Hän ei saanut viedä kansaa luvattuun maahan, vaan tähän työn valtuutettiin Joosua, Kristuksen esikuva. Tuli johtajan vaihto. Mennään vielä eteenpäin. Koska uudesti syntyneellä uskovilla on luvattu maa sydämessään, niin Jeesus on muuttanut meissä olevan akasiapuun Libanonin seetriksi. Tapahtuu täydellinen muodon muutos. Akasiapuuta oli kaikki ne rakennelmat. Mutta lopulta meissä tapahtuu muodon muutos. Me saamme uuden ruumiin. Se ei ole enää kierrosyistä akasiapuuta, vaan se on todella hienoa Libanonin seetriä. Akasiapuun salattu sana, me voimme todella pelkäämättä palvella pyhää Jumalaa iankaikkisesti. Mennään vielä, otetaan ne pari viimeistä diaa. Jumalan valtatiet kurkevat korkealla. Jumalan kansa pääsi luvattuun maahan. Ja mekin olemme jo, ystävät, päässeet perille, koska meidät on jo asetettu taivaallisiin. Tämä on vielä ne pari viimeistä. Vanha Jerusalem, Sionin portteja, Herra rakastaa enemmän kuin Jaakobin kaikkia muuta asuinsijaa, sillä joka ainoa on syntynyt siellä. Me olemme, ystävät, syntyneet ylhäältä. Me olemme syntyneet uudessa Jerusalemissa. Sen tähden Herra rakastaa niitä portteja, jotka ovat sinun sydämessäsi, enemmän kuin Jaakobin kaikkia muita portteja. Niitä portteja, jotka ovat tänä päivänä Israelissa. Okei. Ilmestysmaja, liiton arkki määrän päässä. Ilmestysmaja oli päässyt perille. Ja viimeisenä ajatuksena mä haluan heittää todella täällä se, että toinen Pietarin kirja sanoo, että pyrkikää sen tähden veljet ja sisaret sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi, sillä jos sen teette, ette koskaan lankea. Sillä näin meille runsain määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan. Tämä on pyhitystie. Me siirrymme Egyptistä Siinain erämaan kautta luvattuun maahan. Me olemme matkalla ja me pääsemme, ystävät, perille, kun me roikumme Jeesuksessa kiinni. Tämä me ollaan jo käyty, mutta tämä on mun mielestä mahtava. Täällä uhrisavu nousi ylös. Uhrit avaavat taivaan ja Jumalan vastaus tulee Shekinan muodossa alas. Kaksisuuntainen rukoustie. Okei, onko jollakin kysyttävää? Nyt me ollaan päästy perille ja kello on 8:05. Meni vähän yliajaksi, mutta ei se mitään.